I da je betarka, ja pedalaš, je više. Dar breta bi desgan sarezdit situacije, jo vis skatijas kur kur šiet, ja. Nu, politiski gal vienais uzskatīju, jo esmu no politiski neusticamas dimens nāku. Un tāpēc man bija svarīgi nogaidīt pēdējo mirkli un nejauši iziet ārā un pagriezties. Man ārā stāvēja motociklus un es braucu ar lielu līkumu steigā, lai paspētu. Skat, pulkstens jau gāja uz priekšu, lai paspētu kaut kur iestāties. Man nebija konkrētas vietas, kur es tikai zināju, ka pilsētas teritorija es negribu stāvēt. Pilsētas teritorija bija pilna cilvēkiem. Es vienkārši ar motociklu izbraucu ar lielu līkumu, pa apvedceļu izbraucu uz Pleskavas šosejas. Skatījos tur, kur ir tukšāka vieta, tur apstājos, ja bija jau pēdējais laiks, pulkstens bija 7, laikam vakarā, kā tur bija. Apstājos un cauri, ieslēdzu savu radioaparātu un klausījos arī mani blakus kolēģi, kas bija tur tūmā, kam nebija radioaparāta līdz. Un tā mēs nostāvējām to pieklājīgo laiku, kas bija paredzēts. Pārlidoja lidmašīnu vēl droši vien fotogrāfējas, to es atceros. Un pēc tam devamies mājās atkal, it kā nekas nebūtu bijis. Viss bija kārtība. Nu, vairāk.